systematyczne myślenie o całości formalności, od idealizacji prawu przez algebraizację, tak algebraizację geometrię, przez wytworzenie idei materii universalis, technizacji, która spoczywa w tym już na prostym wyprawnieniu się od wszego miejscu, taką grą ze symboli. Teď přecházíme k tomu druhému stavci, kde se říká o sobě, je ten postup od obsahové matematiky i její formální logifikaci a osamostatnění té rozšířené formální logiky, jako čisté analýzy, či nauky o rozmanitosti, něco oprávněného. Mám to přikázat, to nebo
hnutný,
to ano. Ano, hnutného. A teď je tam řeč o té. Ale co je tedy, v čem tedy spočívá nebezpečí tady do tohohle procesu? Ne v tom postupu samozřejmě, ne v těch formálních procedurách, které jsou neobyčejné. Účinné a hluboké vynálezy, nýbrž v čem? V posunutí smyslu, který nespočívá v nich samotných, nýbrž v čem? V tom, že tyto metodické kroky nejsou viděny jako metodické, nebo jako něco, co se pohybuje ve skutečnosti. A následky z toho, to nebezpečí, že metoda bude kolektivně zastupovat skutečnost. Že metoda bude, jak se říká, tím slovem nepostavovat. Abychom pořád jaksi znamenali a abychom nemluvili prázdná slova, jaká metoda, metoda čeho? A co tady běží? Jaká metoda nám hlází na to, že se stále, že nám je postaví. Celý ten postup opakovat znovu, kdybychom to chtěli říct si docela přesně, ale abychom naznačili, že od samotného začátku běží o metodu アプリだってイデアリに、このようなアプリでイデアリが好きで、エスクシュの決めたね。なくちゃちょっと、イデアリとかね、イデアリ。あれ、パーツ、シンダーシン、リッシー、Dici formano dici applicate yet fiscale cerci cinquenti ultimenti ale citom pravie sveta vrsta učinu, síla té procedury způsobí, že my tuto proceduru považujeme za samotnosti. To znamená ty formální entity, které nám dovolí, abychom mysleli stejně, považujeme za skutečnost. Tohle je princip už toho prvního velikého rozvrhu. Tak jako matematika dává pravdy o sobě, tak ta matematická přírodověda nám dopomůže přírodě o sobě. Přírodě ve naší subjektivitě. No, tak tohle tady tam je problém. A teď se tady řeč o jak se tomu vyhnout, jak se vyhnout s tím posunou smyslu. Jak se ten původní smysl té metody udržovat tím. A jak se tu metodu očišťovat od toho, čemu on říká unbefragte tradicionalité, nedotázaná tradicionalita, nedotázaná tradicionalita. Co tímhle tím rozumí? Co je to ta unbefragte tradicionalité? Kdo by nám to chce vyložit? Kdo by nám vysvětlil tady o tom? No, vidíte, už to začíná. Kde se tady mluví o tradici?
V souvislosti geometrii.
V souvislosti geometrii, tak? A to, jakou roli tam hrála ta tradice? Tradice znamená předávání. Kde pak se předává geometrie? No, ve škole. Ve škole v matematické výuce. To znamená, my jsme při té důkaze za toto získávání matematických vědomostí zaměření na to.
Zaměření
na výsledky. Zaměření na výsledky. Ty výsledky, to je téma té výuky, té vlastní práce. přirozeně na to, jakým způsobem se vlastně k těm geometrickým pojmům a ke geometrickým idealitám dochází, co je k tomu potřebí, říkají, což mít za sebou, to se nestaráme. Jak to bychom jinak mohli počítat? Jak to bychom jinak mohli vydělat konstrukce? Tak tohle je, že ve všech těch postupech tematické jsou rezultáty. A nikoli jsem postup sám. To není možné jinak, víte, ale v tom je nebezpečí zároveň. A tak kde ten Galilei to příkladu, nebo to slovo Galilei, to víme, že tady platí za celou, to je typus toho vědce na začátku moderní matematické přírody. Tak ten Galilei chce pochopit, nebo taky dostat do ruky přírodu o sobě. No, tu myslí tak, aby každý mohl a musel myslet i stejně. Je to totéž. Za tímhletím účelem použije ty tradiční geometrie, kterou se naučil na škole, ve školách, a kterou získal ze své znalosti, no třeba Archimeda a tak dále. Tak z té tradice převzal svoje vědění, naučil se mu, báječně s tím dovede operovat a potom smyslu se neptá, on se ptá jenom po těch výsledcích, no, a tím vzniká ta tradice, nedokáže. Tak teď prosím dál.
Ano. Jak jsme již vyložili, zájem objevujícího přírodovědce zaměřen pochopitelně převážně na získané a získávané vzorce. Čím fyzika došla dále ve skutečné
matematice. Formule těch vzorce, to jsou ty rezultáty, ne?
Čím fyzika došla dále ve skutečném zmatematizování názorné přírody, bezprostředně dané ve světě našeho života, čím více matematicko-přírodovědeckých pouček mají k dispozici a čím hlouběji je současně propracován její kompetentní nástroj Mathesis Universalis, tím větší je rozsah jejich možných deduktivních závěrů na nová fakta kvantifikované přírody a tím více je i odkazů na patřičně realizované verifikace. Ověření samo je záležitostí experimentálního fyzika.
Jak to, proč je tomu tak? Mohli byste nám to vysvětlit?
No, protože oni tím vlastně se deduktivně, tím se vlastně vypočítávají nová fakta, že? Předvídají se fakta.
V tom, ten matematik, myslí k systému. Myslí k systému. Ten nemyslí jednotlivé skutečnosti, jednotlivá fakta. Nýbrž on je myslí v jistých souvislostech, které mají svoji logiku. To znamená, když se řekne A, musí se říct B, C a tak dále. Ano. A tohle to znamená, když matematicky budu chtít vyjádřit zjev takový, jako je volný pád, to nejde jenom ten volný pád. To je nutné udělat tak, jako Newton v té souvislosti všech mechanických pohybů. Ne? Ten systém Newtonovy přírodovědy obsahuje principy pro celou mechaniku. A teď pochopitelně, když se principy kladou, takové jako je určitou zákon setrvačnosti, jako je zákon všeobecné gravitace a tak dále, tak to má ohromné důsledky. Myslíme-li tímhle tím směrem, pak vypočítáme, tak říkají, fakta, jak to říká pan Polívka. A tato fakta se potom verifikují. To je experiment. Ano? Tam potom nasazuje se experiment. Podívejte se, experiment nedává ta původní fakta. Ten experiment je experimentem vzhledem k tomuhle systému. Tak prosím teď dál.
Ověření samo je záležitostí experimentálního fyzika.
Ověření tohohle je... No?
Jehož věcí je i celý postup od názorného světa, který ho obklopuje, a od experimentů i měření v něm uskutečňovaných až k ideálním pólům. Matematičtí fyzikové zabydlení z aritmetizované sféře prostoročasu nebo...
K jakým ideálním pólům?
K těm vzorcům teďka.
Tak, správně, ano, správně.
Matematičtí fyzikové zabydlení z aritmetizované sféře prostoročasu nebo v souladu s tím ve formalizující Mathesis Universalis zacházejí naproti tomu s dodanými matematicko-fyzikálními vzorci, jako se zvláštními čistými výtvory formální Mathesis, přičemž ovšem zachovávají neměnné konstanty, když se v nich jako ve funkcionálních zákonech faktické přírody objevují. Tito fyzikové přihlížejí k veškerým, již prokázaným nebo jako hypotéza zpracovávaným přírodním zákonům a na základě celého formálního systému zákonitostí této Mathesis, který je jim k dispozici, vyvozují logické důsledky, jejichž výsledky převezmou experimentalisté.
Tak jenom tu předcházející větu ještě tam, aby všichni tomu jasně rozuměli.
Tyto fyzikové...
Ty matematičtí fyzikové, kteří jsou jaksi usídleni v té aritmetizované sféře prostoročasové, ano? To znamená v té... Víte, jak byla řeč o tom, že existuje jenom jedna ta forma ideální pro... jediná forma idealizační pro celou přírodu. A to, že je forma prostoročasu. Že neexistuje něco, co tohle to znamená negativně? Že existuje jenom jedna ta forma. Prosím, co to znamená negativně? Že neexistuje co?
No, že neexistuje matematika těch náplní.
Ano, neexistuje, ku příkladu. Neexistuje, podívejte se, analogická nějaká forma pro něco takového jako kvality. Neexistuje forma, která by dovolovala idealizovat něco takového, jako je červený. Nebo jde tomu tóny. Podejte. žiadnou jinou formu než tu prostorovou. Víte? Tam nemáme nikde něco takového jako limity, ke kterým by se... I když máme, řekněme, podívejte se, něco takového jako celé pásmo červené. To máme. Ale tam nemáme nikde něco takového jako přímka, ideálně geometrickém smyslu, je vůči hranám. Jo? To není tady není nějaká limita takového procesu upřesňujícího postupu. Tak je jenom jedna taková forma. V té formě je původně usídlen matematický fyzik. Ale ne v té formě jaký názorné, ani těch názorných idealizací, ne v těch formách, v té formě, jaký měli před sebou, řekněme, řečtí geometři. Nýbrž v formě ty aritmetizované prostoročasové sféry. A on jde ještě dál, on jde ten matematický fyzik až do těch formalit té matematické univerzály. A teď je tak řečeno přirozeně. Konstanty, které se vyskytují v těch zákonech, s kterými operují, ty nechávají v té formě neformě invariantní, ano, očekávají se, že experimentální fyzik tam ty faktické hodnoty dosadí. Tak jako primitivní ilustrace je za to A ve formuli pro pohyb rovnoměrně zrychlený dosadí experimentální fyzik to, které G. Vyběží o volný pád.
Možná taková poznámka, že teda jednak existují vedle těch empirických konstant také teoretické konstanty, že jo, jako třeba rychlost světla nebo také. A potom druhá jako stránka, že i ty empirické konstanty vlastně jaksi mají být v teorii vypočteny, abych tak řekl, mají být v teorii také získány. Snahou je prostě ty empirické konstanty vlastně teoreticky získat, teoreticky odůvodnit. Teprve pak jako vlastně je to celá, jak si ta práce je teprve hotová.
Ano, ale to stanovení, řekněme, hodnoty těch konstant, to už není záležitost toho, kdo to vypočítává, ne?
Já myslím právě, že jo.
Ano.
Já se domnívám, že no, že taky, nebo...
Jenom v jistém smyslu, poněvadž jinak ku příkladu, že rychlost světla je je konstanta, že je to maximum, to se teoreticky zjišťuje, ne? Ale, kolik obnáší?
No, to mě že jestli i ta hodnota není nějak... Já to...
Původní stanovení je
to
Je teoreticky zjistitelné, že ano, že to C jakožto konstanta je předpokladem teorie relativity, ne? Takže tady je... Ale ta hodnota, ta je experimentálně stanovená z toho Foucaultového pokusu. Tak teď... Zatím dá, prosím.
Aha, ano. Tito fyzikové, nevím, jestli nebo pak, přihlížejí k veškerým již prokázaným nebo jako hypotéza zpracovávaným přírodním zákonům a na základě celého formálního systému zákonitostí této matéry, který je jim k dispozici, vyvozují logické důsledky, jejichž výsledky převezmou experimentalisté. Podávají však i formulaci těch, kterých právě aktuálních a použitelných logických možností pro nové hypotézy, jež musí být v souladu se všemi již v tom kterém případě aktuálně zaplatné považovanými hypotézami. Pečují tak o vypracování nyní jedině ještě přípustných forem hypotéz jako hypotetických možností interpretace kauzálních vztahů, zjišťovaných empiricky pokračujícím pozorováním a experimentem pomocí jejich příslušných ideálních polů, to je exaktních zákonů. Ale i experimentální fyzikové jsou ve své práci stále zaměřeni k ideálním pólům, k číselným veličinám, k obecným vzorcům. Ty jsou tedy v ohnisku zájmu veškerého přírodovědeckého bádání. Všechny objevy staré i nové fyziky jsou objevy ve světě vzorců, který je jaksi přiřazen k přírodě. Smysl vzorců tohoto světa formulí...
To je důležitá zajímavá věc, ne? Rozdíl mezi těmi matematickými a experimentálními fyziky se zdá být obrovský. Není to rozdíl... Že by jeden z nich se pohyboval ve skutečnostech a druhý ve formulích. Nebo že oba se pohybují ve formulích. Ten matematický fyzik ale je interesován především na tvorbě toho systému, experimentální fyzice na důsledky, které se dají nějakým způsobem modelovat. Takže oba se zabývají ve skutečnosti touhletou matematickým oděvem přírody, jak se tak řekl.
Smysl vzorců tohoto světa formulí je v idealitách, kdežto celý namáhavý výkon, jenž o ně usiluje, má povahu pouhé cesty k cíli. A tu je nutno mít na mysli vliv technizace formálně matematické práce, kterou jsme zhora charakterizovali. Je třeba mít na paměti proměnu jejího myšlení, které je původně zkušenostní, objevné a jež utváří konstruktivní teorie, po případě s nejvyšší genialitou, proměnu tedy v myšlení se změněným smyslem pojmů, v myšlení se symbolickými pojmy. Tím se zbavuje obsahu i čistě geometrické myšlení a jeho aplikací na faktickou přírodu i přírodovědecké myšlení. Technizace kromě toho zachvacuje všechny metody, jež jsou jinak pro přírodovědu charakteristické. Nejde jen o to, že se tyto metody později mechanizují. K podstatě každé metody patří tendence, že se zároveň s technizací zmenšuje. Tím prochází přírodověda mnohostrannou proměnou smyslu a jeho překrývání. Já jsem se chtěl na tohleto zmýšňování ty metody zeptat právě.
No, tak podívejte, ono to potřebuje výklad, nebo lépe řečeno takové ujištění, že všichni jdeme spolu s sebou, už tady od toho předcházejícího. Tedy ta přeměna, myšlení zkušenostního ve myšlení se symbolickými formami. To je celkem jasné, ne? To jsme sledovali právě při celém tom procesu matematického myšlení od začátku vlastně starověké geometrie a zejména v moderně. Teď tady je řečeno, tím se také čistě geometrické myšlení upraznuje. To čistě geometrické myšlení, které to bylo, to je myšlení. Ano, to je to myšlení starověké geometrie. Ano? I to se vyprazdňuje. Kde? Části té algebraizace, ale dokonale potom v té moderní axiomatizaci, že kde axiomy už neznamenají nic obsahového, nejvíc jenom formy, které se teprve mohou stát, formy věd, které se mohou teprve stát za určitých úplností věda. No? V tom už je to potom úplně vyprázdněno. No? A poněvadž těch všech procedur se užívá právě taky a s výhodou v matematické přírodovědě, tak se tím vyprázdňuje rovněž přírodovědné myšlení. Tato technizace potom se vztahuje i na všechny metody, které jinak jsou vlastní přírodovědě. To znamená hlavně to patasy. Jaké jsou to ty další metody? No to je nepochybně pozorování a experiment. Ne? Znáte nějaké další? Tak i ty se pochopitelně jak jsme mluvili o tom systémovém myšlení, ty jsou určeny k tomu, aby měli svůj význam teprve v rámci toho systémového myšlení. Poněvadž ten systém je takovýhle formální, tak oni sami dostávají také ten formální význam. Teď je tady řečeno. Ta Ta technizace se neprojeví jenom v tom, že se ty metody mechanizují. Ale mechanizují se, to tedy je pravda. To znamená, že se stanou, rutinové. Každý, kdo přijde do laboratoře, tak se musí takovým metodám naučit a musí s nimi pracovat, no tak jako se pracuje s instrumenty.
Já ještě bych se chtěl zeptat, pane profesore, já jsem tak úplně přeci jenom nerozuměl, nebo ještě bych chtěl nějak lépe porozumět té úvaze, že teda ty metody, jak si konec konců, jsou závislé na tom formálním systémovém myšlení a teda tím, že on se formalizuje, takže oni se taky stávají formální. No, jak konkrétně to, jak si to konkrétně představit? Jak formalizaci toho pozorování nebo toho experimentu. Ne, to znamená, jestli možná asi, že se to pozorování a ty experimenty postupně mění, dejme tomu v odečítání jistých dát na ukazatelích přístrojů, že jo, na vychýlení ručiček, že jo, a podobně takovýchhle nějakých věcí a potom už jejich jaksi zavádění do kalkulu hned, že? Asi tohle, ne? Bez jaksi nějakého, dejme tomu takového...
Já nemyslím, že by to bylo jenom toto. Jistě, že k tomuhle to... Podívejte, ale ty ručičky na těch měřících přístrojích přece znamenají, nebo dejme tomu nějaké takové pozorování ve tím teleskopu. To znamená atomické dění. Ale teď podívejte, to atomické znění, co to je? Extrapolace zkušeností z našeho světa to nemůže být, jo? A to mi nejsou žádné kuličky. Názor o tom žádný nemáme. My jedině máme výpočty, které nám dovolují za určitých okolností předvídat frekvenci těch záblesků v tom teleskopu. A máme o tom teorie, jakým způsobem, ale podívejte, o té jakési realitě tam, no co tam o tom víme, ze svého přirozeného světa víme jenom tadyhle je přede mnou stínitko a tam chyba bleskává, jo? A co víme jako vědci, jako přírodovědci? No máme rovnice. A ty rovnice jsou jakého druhu? Tohodle. Strašně abstraktní. Nám nic neříkají o žádném... Já to nemyslím, že oni nic změní. Tam zmizela realita v zásadě a zbyla strašně účinná metoda, která nám dovoluje nesmírně fajnově, i když ne tak přesně, jak jsme kdysi doufali, že? Jsou tam divné věci, tam nějaké ty neurčitosti a takovéhle věci, ale já to nejde.
Ale přesně jenom, já nevím, já to neznám, ale mně se zdá, že takhle, jakožto tendence to bych se nepřel, jakožto tendence to myslím je pravda, ale jestli už skutečně ten stav je jak si už takhle daleko, si nejsem jistý, jestli přeci jenom ti fyzikové nemají jakousi ještě pořád tendenci k nějakému názornému myšlení. Například mám takovou, já nevím, když jsme ještě učili fyziku, jsme to moc neměli, tak tam jaksi jako víceméně tedy součást teoretická, bylo třeba model atomu vodíku. To znamená, že oni se snažili, že jo, vytvořit si v podstatě nějakou názornou představu, aspoň o tom nejjednodušším atomu, že jo, toho nejlepšího prvku, že si vytvořit představu.
Ano.
Nějakou názornou, která ovšem je teoretická, protože ten model to není jaksi jenom nějaký obrázek, že jo, to samozřejmě je záležitost, tam jsou, to je založený na jistých rovnicích, vztazích a tak dále, přeci jenom to má poskytnout tomu fyzikovi jakousi názornou představu, že tam je nějaký jádro, že tam tedy, že jsou jakési obaly a po těch obalech, že to obíhají, že a tak. A zrovna tak tý moderní mechanice, že se říká, že je to vlnová mechanika, že jo, tak přeci jenom si, je tam jakási tedy aspoň zbytek jakési názornosti tím, že se mluví o vlnách a vlny jsou přeci jenom něco.
Jak je to potom, když se hovoří o fyzikálních entitách jako pravděpodobnosti jistého výskytu. Tam už je potom v takovýchhle pojmech. Tam jsme úplně v konci. A bez nich není možnost se, jak se zdá, obejít. Že takováhle tendence k tomu zachování pořád ještě čehosi z toho názorného světa je, kdo by to popíral, ale jaké to má oprávnění, tadyhle ta názorná, že? I tohleto takzvané názorné, jo, to není nic jiného možná, nežli právě výsledek té falešné tendence hypostazovat tu metodu, s kterou se tady pracuje. Ta pravá účinná metoda je možná právě tohleto. Víte, ta aplikace toho kalkulu, že ano, teď prosím vidím. Tady to skutečně blízká v tom. Ale čím dál tím více, víte, když potom se přichází na to, že ano, že nějaký názorné modely
vytrhávají. To může být, že se do toho okamžiku, když se mluví o korpuskulárním charakteru těch atomů nebo světla, tak si tam ta názornost se ztratí, ne? Pamatuju, jsme se to učili, že tam jsme jako to uvědomili, že v tom momentě jako si to neumím představit, když to má obojí ty vlastnosti, a to ty fyzikové vědí, a proto teda i ty modely nebo takový ty obrázky, které si k tomu malou vědí, že teda to vůbec ničemu neodpovídá, že jo?
Ano. Tedy, ten problém, myslím, že ještě pořád jako tohle, co nám Husserl tady předkládá, je jistý způsob řešení toho problému. Myslím, že to je jedině možný způsob, to je otázka. Poněvadž zůstává pořád ta skutečnost, že fyzikové se domnívají, že tam někde nějaká ta realita je. Nepředstavitelná, nenázorná, že ono to sice nepůsobila.
No, to je asi tak.
Oni, oni, vidíte, tenhle ten, ten, to, co nám tady Husel vykládá, je velice, velice, jasné, ne? Ta cesta, to všechno je jasné a přesvědčující. Jenom je otázka, jestli ty faktory, které nám tady převedl, jestli to už je všecko té konstituci té fyziky.
Já jsem vás jenom přerušil s tím, pak jste chtěl mluvit o tom, že teda, že ty metody se zmechanizují, to znamená...
Ano, ty metody se zmechanizují, to znamená, zachází se s tím prostě jako s nebe, s nebožem. Protože se musí naučit, no a tak dále. No. V podstatě každé metody náleží tendence, aby se spolu s technizací aby spolu s technizací zniškovala. Co to znamená, že metoda zniškoví? No, já myslím, že tady nemusíme zrovna mnoho spekulovat. To je něco obecného, co původně vychází původně se ta metoda rozvíjí na nějakém jednotlivém případu. A ten eventuálně dokáže vyčerpat nějaký dobrý příklad. Ale k metodě patří, že přece se neaplikuje jenom na ten výchozí a spadný případ, nejde se dá generalizovat. A čím víc, čím je obecnější, no tak tím pochopitelně se méně přimyká k individualitě těch předmětů. Taková rutinní metoda je potom to je i stává se povrchní a může se stát i násilnou, ne? teď nedovedu uvést něco z disciplín, které jsou vám blízké, ale tak jako názorně, ale máte třeba historická lingvistika, ta tím hlasoslovným srovnáváním došla skvělých hlubokých výsledků. A ve chvíli, kdy se ta metoda stotožňuje se samotným jádrem lingvistického postupu a její program s programem lingvistiky vůbec, tak to bije do očí, že takovéhle zúžení a že musí být násilí na poznávání jazyka. Přestože ta historická lingvistika se dá aplikovat na ten princip historické lingvistiky, tak jak je to formulováno u mladého gramatiku, že se dá aplikovat všude, na každý jazyk, znovu a znovu. Ale to, co Husserl mění, není tahle ta mechanizace, není tohle to uniformní aplikování nějakého principu, který není adekvátní. Nýbrž ta jeho kritika je hlubší. Co se týče samotného jádra té matematické metody přírazovujte. Že to zvnějškolení takové nějaké metody, jako jsem to teď citoval v té lingvistice, to se dá napravit tím, že vznikají jiné metody, vzniká něco takového jako synchronická problematika v lingvistice, vzniká strukturalismu a tak dále, jo? Ale víte, to jsou nově položené otázky. Ale zde máme před sebou vědecký obor, který tímhletím směrem jde pořád dál a podstatně tím směrem tímhle. Celá ta souhra mezi experimentální a matematickou fyzikou se děje v tom změněném horizontu smyslu. To znamená, už to nejsou být jakkoliv idealizované reality, nýbrž že jsou to čisté formule. S sice jsou si učenci do určité míry vědomí rozdílu mezi tou techné a vědou. Víte? Mezi uměním, dovedností a vědou. Dovednost, to se chápe jako aplikovaná věda. Že? Ale zpětné reflexe na vlastní smysl který má být získán pro přírodu tou umělou metodou. Tato reflexe se zastavuje příliš brzo.
A ta umělá metoda, co se myslí, teda ta
matematická? Ano, to matematická formální. Nesahá již ani tak daleko, aby se dostala až k tomu stavu tvůrčí galilejské meditace k té ideji matematizace přírody, která je v centru té galilejské tvůrčí meditace. Tedy nedostává se ani k tomu, co Galilej takhle chtěl a co dalo jeho práci a jeho následovníku vědící. Myslím, že se domnívá, že nám tuhle tu reflexi teďka předvedl, že ano, a to v těch odstavcích A až G tohohle 9. paragrafu. No a teď přicházíme, víte, teď v tomhle tom. Tady budeme mít takový úhrný pohled na to, co je skutečně, co je vlastním smyslem toho galilejského počínání. Tak. Mohl by se týká čísla, pane
Mikálku? Ano, Mikálku? Je tak.
No, je to jedno, tak abychom vás pořád vy jste si teďka zvykl číst pomalu. Hezky nám to čtete. No tak zůstaňme u pana
Pohlečova.
Víš, že tak jako když voda plyne a teď už...
Předvědecký přirozený svět jako zapomenutý základ smyslu přírodovědy. Nyní je však na nejvíc nutné povšimnout si podvržení matematicky substruovaného světa idealit za jediný reálný svět, který je při vnímání vždycky reálně dán, za předvědecký přirozený svět našeho každodenního života, ve vší empirii prožívaný a kdykoliv zkušenosti přístupný. Toto podsunutí, prováděné již za Galileiho, se pak jako dědictví přeneslo na následovníky, na fyziky všech dalších století.
No.
Mám si dál.
Tady se to podložení, tenhle záměr, víte? To je potom, to je vlastně rezultát všech těch operací, které na linii Bariloši provádí. A teď běží o to, jestli pochopit tenhle podvržení. Podvržení, to bych řekl, je trošku až moc silné. To dává myšlenku podvrhu. Možná, že nakonec něco takového tady je, víte, že ta přírodověda přiznají o jakýsi podvrh. Snaží se nám dát z hlediska Husserlova představu pravé reality, nesubjektivní a jedině skutečné. Tuhle tu představu pravé jedině skutečné reality, tu nám chce podstrčit za tuhle tu realitu, které se držíme rukama a nohama. V tom smyslu snad je to slovo. A na druhé straně my už teď víme, že neběží tolik o takový nějaký vědomý podvod, nebo se běží o zvláštní záměnu, v které ty zaměňovatelé jsou sami ty oběti. To není podvrh v takovém tom běžném smyslu slova. A teď to první, čeho se bude týkat vylíčení té záměny, bude ta tradicionalita, tak prosím.
Pokud jde o čistou geometrii, byl Galilej sám dědicem. Zděděná geometrie a zděděný způsob názorného vymýšlení, dokazování a názorných konstrukcí již nebyly původní geometrií a ve své názornosti byly již sami zbaveny smyslu.
No, víte, Zin and Kleer, to není tak úplně přesně přeloženo zbavení smyslu. Už to neměli, už nebyli plno významné. Nebyly plno významné. Proč? To nám ten tím vysvětlí dál. Ale ve skutečnosti už nám to řekla, už o tom něco víme. že podívejte, zatím se pořád mluví o tom světě našeho okolí jako jediném světě názorné, jediném, v kterém skutečně to, co myslíme, také můžeme realizovat. To je důležité. Tenhle ten svět kolem nás, těch věcí je jediný, který se dá zároveň myslet a uskutečnit. Takže tak to totiž realizovat. Víte, v jakém smyslu? V tom, že to, co myslím, může být zároveň to, co nazírám. Zároveň může být plně zde. Nebylo to plně význam, plno význam, plno.
Svým způsobem byla i antická geometrie již techné, vzdálená od původních zdrojů skutku bezprostředního nazírání a prvotního názorného myšlení, z kterýchto zdrojů čerpal svůj smysl především tzv. Geometrický názor, to je názor, který operuje s idealitami. Geometrii idealit předcházelo praktické zeměměřictví.
Počkejte, tak je ještě něco v tom mém textu. To vám mi nechápám. Tak ještě jednou, proč vás pozorně tu. Svým způsobem byla také antická geometrie již techny, vzdálenou od prapůvodních pramenů skutku bezprostředního názoru a původně názorného myšlení, kterýžto pramenů čerpal svůj smysl, takzvaný geometrický názor, to je názor operující si dále. Názor operující si dále. Tak promiňte, to jsem vás zbytečně zdržel.
Geometrii ideály předcházelo praktické zeměměřictví, jež nemělo ani potuchy o idealitách. Takový předgeometrický úkon byl však pro...
Výkon.
Ano, no jo, to je všude tady. Byl však pro geometrii základem smyslu, fundamentem pro velký vynález idealizace, v němž byl spolu obsažen objev ideálního světa geometrie, po případě metodiky objektivujícího určování idealit konstrukcemi vytvářejícími matematickou existenci. Bylo osudným opominutím, že se Galilei retrospektivně nedotázal po prvotním smyslotvorném úkonu, který prováděn jako idealizace na prvotní půdě veškerého teoretického a praktického života, bezprostředně názorného světa a zde speciálně empiricky názorného světa těle, tedy který na této půdě vytváří ideální geometrické útvary. Podrobněji vzato neuvážil, jak výplody volné obrazotvornosti o tomto světě a jeho tvarech dávají nejprve jen možné empiricko-názorné a nikoli exaktní tvary, ani jakou motivaci A jaký nový výkon zase bude?
Ano.
Vyžadovala teprve ve vlastním smyslu geometrická idealizace. U zděděné geometrie nebyly totiž tyto výkony živě prováděny, natož reflexí teoreticky uvědoměny jako metody vnitřně vytvářející smysl exaktnosti. Tak se mohlo zdát, že geometrie vlastním bezprostředně evidentním nazíráním a myšlením, jež operuje tímto názorem, vytváří svébytnou absolutní pravdu, kterou lze jako takové se samozřejmostí beze všeho dalšího rovnou použít. Galilei mu a následující době zůstalo skryto, že tato samozřejmost byla zdáním, jak jsme zhora uvažujíce při výkladu Galileiho myšlenek v hrubých rysech naznačili, a že i smysl použití geometrie má své komplikované zdroje smyslu. Hned u Galileiho začíná tedy podvržení idealizované přírody za předvědecky názornou přírodu.
To je to podsunutí, víte? Tak vidíte, tady není v podstatě řečeno nic nového. Jenom něco velice důležitého je tady zdůrazněno. Totiž co? Ještě to nebylo tak ostře řečeno na těch místech, kdy prvně musel o tom jedna, že totiž co je základem geometrické idealizace? Vidíte se, to je tady řečeno s plnou silou. Co je základem geometrické idealizace? Předgeometrický výkon čeho? Praktické geodezie, toho praktického zeměměřictví, toho arpedonáctví. Že tam teprve potom člověk vidí, od čeho se pravdě, od čeho vychází ta geometrická idealizace. Že? Vychází z těch hrubých čar, jo? Z těch hrubých jakýchsi linií, které nekonstatujeme tak jako u téhleté hrany, nýbrž které právě ta lidská praxe zakopená té potřeby rozdělit, měřit a tak dále, je to. Načatnout. A v tom je přirozeně ta línie, která se rýsuje s překážkami, ten provaz, který k tomu slouží a tak dále. Všechny tyhle ty hrubé prostředky, které jakožto takové v té své hrubosti právě dávají podnět k tomu udělat to lépe, udělat to a tak dále. Víte, začít ten proces té rektifikace, který jde k té limitě. Tohle to, že je základem. Ten proces nevychází od něčeho takového už báječně vymyšleného, jako je světelný paprsek v temné komoře, že ano, který je mnohem skvělejší aproximací než té přímce. Něco takového je to musí být. A přirozeně, jaká je ta, jaká je, jaký je charakter tohoto výkonu? Ten výkon nemá ráz nějaký ryze teoretický, že? To není pravda, abychom tak řekli, nějaká pro pravdu. To je praktická pravda, která má svoji plnou sílu a svoje plné oprávnění v téhle souvislosti. A jedině na tomhletom základě můžeme pochopit ten výkon té idealizace. Ta idealizace není bez něho možná. A následkem toho také její výsledek, to znamená ty idealizace. Ale tento výsledek, tento rezultát bere právě geometrie, už ta stará, bez toho jejího fundamentu. Do toho svého fundamentu. A tohle znamená ta Sinnentleerung, jo? Ona je částečně to zbaveno smyslu už toho Euklida. A teď, když Galilei to přijímá, to samozřejmě, když píše, že kniha přírody je psána v těch obrazcích, že ano? No tak tím chce říct v takových obrazcích. Ne těch, které můžeme okem vidět.
Máme tomu rozumět tak, že už ta stará geometrie vyprovokovala ten proces té galileovské manipulace a toho zbavení smyslu. A z toho důvodu, že by bylo nutné přehradit ještě tedy
nějaký postup, který tady před... Pozor, kolego, abychom to budeme se rozumět. Nic netěží o nic, žádné vracení.
Ne, tomu rozumím, že neběží.
Neběží o žádné vracení, běží jenom o reflexi. Podívejte. Nějaký příklad ještě. Jestli je nějaký vůbec možný. Máme představu červené barvy. A určité niance, určité odstín, určitého odstínu červené. třeba tohohle odstínu. Když vidím v tomhle tom, co je tady přede mnou, pouhý příklad červeně tohoto odstínu, tak zároveň přitom mám možnost ten odstín té červeně pochopit jako něco obecného. Tohleto vidění té obecní je něco, o čem se mohu přesvědčit. A mohu to považovat za zvláštní druhou zkušenost. Ale znamená tohle to, že mohu mít zkušenost o něčem obecném, že ta zkušenost o tom obecném je naprosto nezávislá na tom, že jsem předtím vnímal individuální předměty červené? A nebo je možné něco takového, jako je to skutečně tohle názoru něčeho obecného? Je to možné jenom proto, že základ smyslu, základem toho smyslu červená nuance v obecném významu je přece jenom to vnímání toho jednotlivého. Docela podobně tady. Je to tak, že ta idealizace je zvláštní zkušenost. Ne? Je něco takového, co určitě samo existuje a dává to rezultát znamenitý, bez kterého nemohu být. Když chci něco takového jako přesnost, tak se nemohu vždycky obejít, to je to jediné, co mi přesnost dává. Ale přesnost před sebou předpokládá něco nepřesného. Kde ten, právě tadyhle ten, k tomu ideálnímu tvaru, k té ideální přímce, jsme museli dospět. Jo? To není bezprostředně nám dáno, to je určitý aktivní výkon, kterým k němu dochází. Víte? Zrovna tak jako, podívejte, na trojúhelník můžete koukat, jak dlouho chcete, dokud nedokážete sestrojit sumu úhlu v trojúhelníku, tak nevíte, že má trojúhelník sumu úhlu rovnou dvěma pravy. To musíte udělat. Zrovna tak musíte udělat ten názor To je červeně jako něco obecného. A zrovna tak musíte udělat ten přesný tvar. Víte, ale podívejte, poněvadž ten rezultát je stejný v případě pouhého pasivního. Je stejný rezultát v případě pouhého pasivního v případě toho aktivního výkonu. Tak leží na snadě zapomenout na to, co jsme vykonali, rozumíte, a věnovat se jenom tomu rezultátu. A v tom je, vidíte, v tomhle tom, že se zapomene na ten fundament toho smyslu, v tom je nebezpečí. Ne je nebezpečí, že není nebezpečná ta ideální pšenica. Ne, není nebezpečné také to aplikování ty ideální přesné pšenky ve skutečnosti. To není nic nebezpečného. Nebezpečné je jenom považovat tu přímku za něco reálního. Vidíte? Je to už teď jasnější trochu. Vidíte se, ta přirozeně, že začátek toho všeho nebezpečí je už v té antické geometrii. Ale to neznamená, že ta antická geometrie měla v sobě snad všechna ta další nebezpečí už taky. Ona právě neměla. Ona měla jenom tady to svoje nebezpečí, že které se ku příkladu dá formulovat tak, ona věřila v triviální tvary. Věřila se ta ideální geometrická tělesa jako právě ideální výsledce. Věřila v ideje. Ale dávala si velice pozor, jak ta antická geometrie, tak i antická myšlenka vůbec, si dávala velice pozor, aby neupadla do té formálnosti. Ta formálnost to je něco nového, to je něco moderního. Co je ten rozdíl? Vidíte se, v té antické geometrii, tam. Fundamentem smyslu, v tom je nebezpečí. Není nebezpečná ta ideální pšenica. Ne, není nebezpečné také to aplikování ty ideální přesné pšenky ve skutečnosti. To není nic nebezpečného. Nebezpečné je jenom považovat tu přímku za něco reálního. Vidíte? Je to už teď jasnější trochu. Vidíte se, ta přirozeně, že začátek toho všeho nebezpečí je už v té antické geometrii. Ale to neznamená, že ta antická geometrie měla v sobě snad všechna ta další nebezpečí už taky. Ona právě neměla. Ona měla jenom tady to svoje nebezpečí, že které se ku příkladu dá formulovat tak, Ona věřila v ideální tvary. Věřila v tam ta ideální geometrická tělesa jako právě v ideální jednice. Věřila v ideje. Ale dávala si velice pozor, jak ta antická geometrie, tak i antická myšlenka vůbec si dávala velice pozor, aby neupadla do té formálnosti. Ta formálnost je něco nového, to je něco moderního. V čem je ten rozdíl? Podívejte se, v té antické geometrii tam sice máme tvary, které nelze vidět očima. Nelze vidět očima. Ale oni jsou přece jenom v jistém smyslu představitelné. A na těchto těch jsou představitelné pomocí třeba nákresy. Víme, že ty nákresy jsou nepřesné, i když ty tvary jsou přesné, o kterých uvažujeme. Ten rozdíl máme pořád na očima. No a s pomocí těch nákresů se dá konstruovat v tom světě těch lidích tvarů. Dá se sestrojit tu příkladu suma úhlu celuhelní. Když to moderní lidé formální neoperují na takovýchhle kvazi názorných útvarech nebo na symbolech. Když to symboly s tím, co je symbolizováno, nemají to něco. A tohle to je něco, co je už charakteristické pro to moderní myšlení. Tohle v tom starověkem založeno není.
To je potom
myslím, že z toho
delta,
kdy je významná matematická nebo když je za prvé, myslíte, celá ta věc je tam vyložena. Kde to začíná? Začíná to u té algebry, no, to je algebraizace těch moderní matematiky, je? S tou souvisí potom ta aritmetizace geometrie, jo? Aritmetizace geometrie, ta vede dál k takové k té matematice, které kontinuují a čisté analýze, generalizací těch disciplín je potom ta matematický generalis, to je ta myšlenka toho čistě formálního systému a nauka o takových formálních systémech i abstraktu a traktování těchto systémů i abstraktu vedlo potom takovým problémům, které matematiku vůbec začali pojímat jako hru. Začátek ten řecký, rozumíte, ten má svoje, to je sice už také jistého druhu
zbavení nebo částečné vyprázdnění smyslu. Ale přece jenom zůstává v blízkosti toho nádechu. Kdežto ta moderní formálnost, víte, tak v tomhle to myšlení nikdo lze. Chce vyšší poslední.
Krása. A ta otázka té metody, ta probíhá vlastně paralelně s tím vývojem, který se tady týká té formálnosti. Jestli o tom bych mluvil taky.
Jaké metody?
Já myslel, jestli o tom bych mluvil. Ty mluvil se předtím tady o té metodě, která...
Metodě fyziky, matematické přírodovědy, matematická přírodověda, podívejte se. To je zase další věc. Tak dobře, že se teďka na to ptáte, poněvadž vidím, že je potřebí, abychom si to pořád všechno drželi. Proč je ta matematika tady tak hodně důležitá? Poněvadž běží nikoliv o matematiku, nejbrž o matematickou přírodu. Jaká je myšlenka té matematické přírody? Myšlenka je tato. V matematice máme před sebou pravdy o věcech, které jsou nezávislé na sobě. Jsou neperspektivní, jsou nesubjektivní, každý je myslí stejným způsobem. Jsou to pravdy o sobě. Jo? Chceme-li teď další věc, chceme-li získat takovou, ale tohle máme jenom v té matematice, to znamená pro řeky matematika je geometrie. Jo? Čili oni to mají jenom o těch veličinách takovýmhle způsobem ideálně. Galilei přichází a říká, já to ale chci mít o přírodě takovéhle pravdy. Jak to udělám? Jedině tenkrát, když budu přírodu mít